นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุนาปะรังยะดาโหมิมิธิรายังปุรุตตมีเนมินามะมหาราชาปันดิโตกุสรัตถิโกติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์จริยาปิฎกกันที่16ว่าด้วยเนมิราชจริยาเรื่องพระเจ้าเนมิราชสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดประทานเทศนาซึ่งเนมิราชจริยาอันกล่าวถึงการบำเพ็ญทานบารมีของพระองค์ครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าเนมิราชไว้โดยย่นย่อเฉพาะใจความว่าเมื่อคราวเราตถาคตได้เป็นมหาราชทรงพระนามว่าเนมิในมิถิลามหานครนั้นเราเป็นบัณฑิตเป็นผู้ต้องการด้วยกุศลในคราวนั้นเราได้สร้างศาลาสี่หลังหลังละสี่มุกแล้วบริจาคทานให้แก่คนและสัตว์ทั้งหลายตลอดถึงเนื้อและนกเป็นที่สุดเราได้ให้ทานข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่นอนเป็นการใหญ่ไม่ขาดสายราชเสวกผู้มีหน้าที่จัดหาพระราชทรัพย์ย่อมแสวงหาพระราชทรัพย์ถวายพระราชาด้วยกายวาจาใจฉันใดเราตถาคตก็แสวงหาพระโพธิญาณในภพทั้งปวงฉะนั้นเราตถาคตได้ให้บุคคลอิ่มหนำสำราญด้วยการบริจาคทานของเราโดยที่เราปรารถนาพระโพธิญาณอันสูงสุดดังนี้ต่อนี้ไปเป็นเนื้อความในเนมิราชชาดกซึ่งพระพุทธองค์และพระตกถาจารย์ได้พรรณนาไว้โดยพิสดารว่าเรื่องพระเจ้าเนมิราชนั้นเป็นเรื่องที่สมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าทรงแสดงที่อัมพวันราชอุทยานเรื่องของพระเจ้ามคะเทวะในมิถิลามหานครกล่าวคือในวันหนึ่งพระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์เป็นอันมากได้เสด็จไปที่อัมพวโนทยานได้ทอดพระเนตรเห็นสถานที่อันน่าลื่นลมแห่งหนึ่งมีพระพุทธประสงค์จะทรงแสดงปุพพจรรยาของพระองค์จึงทรงยิ้มให้ปรากฏเวราพระอานนทเถระเจ้าทูลถามถึงเหตุแห่งการยิ้มจึงตรัสว่าภูมิประเทศที่นี้เป็นที่เราเคยเล่นเจริญฌานอยู่ในครั้งเราเป็นพระเจ้ามคะเทวราชแล้วพระอานนทเถระเจ้าก็อารัธนาให้ทรงแสดงโดยพิสดารพระองค์จึงทรงนำเรื่องในอดีตกาลมาทรงแสดงต่อไปกล่าวคือพระองค์ทรงแสดงว่าในอดีตกาลโน้นมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้ามคะเทวราชอยู่ในมิถิลานครในแว่นแคว้นวิเทหะพระเจ้ามคะเทวราชนั้นเป็นพระราชกุมารอยู่ 84,000 ปีเป็นอุปราชอยู่ 84,000 ปีเสวยราชอยู่ 84,000 ปีแต่เมื่อพระองค์ได้เสวยราชแล้วได้ตัดสั่งนายช่างกลบกไว้ว่าเจ้าเห็นผมงอกที่ศีรษะของเราเมื่อใดต้องบอกเราเมื่อนั้นดังนี้ต่อมาภายหลัง นายช่างกลบกได้เห็นพระเกศางอกแล้วได้กราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้ามคธเทวราชโปรดให้ถอนพระเกศางอกนั้นด้วยแหนบทองคำมาวางไว้พระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทอดพระเนตรแล้วก็ทรงเห็นความตายว่าเป็นเหมือนติดอยู่ที่หน้าผากของพระองค์ทรงพระดำริว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราควรจะบรรพชาแล้วจึงได้พระราชทานบ้านสวยตำบลหนึ่งให้เป็นรางวัลแก่ช่างกลบกแล้วโปรดให้พระราชโอรสองค์ใหญ่เข้าเฝ้าตรัสสั่งว่าเจ้าจงรับราชสมบัติแทนบิดาต่อไปบิดาจักออกบรรพชาในบัดนี้เมื่อพระราชโอรสทูลถามว่าเพราะเหตุใดพระองค์จึงจักต้องเสด็จออกบรรพชาเมื่อจรตัดบอกเหตุแก่พระราชโอรสจึงตรัสว่าผมงอกได้ปรากฏขึ้นบนศีรษะของบิดาแล้วเทวทูตได้ปรากฏขึ้นแก่บิดาแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่บิดาควรจะบรรพชาตรัสดังนี้แล้วก็ทรงอภิเษกพระราชโอรสให้เป็นพระราชาแล้วตรัสสั่งว่าถึงแม้ว่าตัวเจ้าก็เหมือนกันเจ้าเห็นผมงอกเช่นนี้แล้วเจ้าต้องออกบรรพชาตรัสสั่งดังนี้แล้วก็เสด็จออกจากพระนครทรงบรรพชาเป็นฤาษีเจริญพรตพรหมวิหารทั้ง4อยู่ตลอด 84,000 ปีแล้วขึ้นไปเกิดในพรหมโลกพระราชโอรสพระองค์นั้นก็ได้เสด็จออกบรรพชาตามทํานองเดียวกันแล้วได้ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกพระราชโอรสของพระราชโอรสนั้นก็อย่างเดียวกันเป็นอันว่าในตระกูลนั้นมีกษัตริย์ได้ออกบรรพชาโดยทำนองเดียวกันนี้ถึง 84,000 องค์ยังหย่อนอยู่เพียง2องค์เท่านั้นพระเจ้ามคธเทวราชองค์ที่เกิดก่อนในพรหมโลกนั้นเห็นว่าจะเสียวงไปจึงคิดว่าเราจะสืบต่อวงของเราไว้แล้วก็จุติจากพรหมโลกลงมาถือปฏิสนธิในพระครรภ์พระอัครมเหสีของพระราชาในมิถิลานครได้ประสูติจากพระครรภ์พระมารดาในเวลาล่วงทศมาสในวันที่จะพระราชทานพระนามเดชพระองค์นั้นพระราชบิดาได้โปรดให้ประชุมพวกเนมิตตกะพราหมณ์พวกเนมิตตกะพราหมณ์ได้ตรวจดูลักษณะแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระราชกุมารพระองค์นี้ได้เกิดมาสืบต่อวงของพระองค์เพราะวงของพระองค์เป็นวงบรรพชิตข้างหน้าพระราชกุมารนี้ไปวงบรรพชิตนี้จักเป็นไปอีกไม่ได้พระราชาได้ทรงสดับแล้วก็ทรงพระดำริว่าโอรสของเหล่านี้ได้เกิดมาสืบต่อวงของเราเหมือนกับกรรมรถกรรมเกวียนเราควรจะตั้งชื่อว่านีมิกุมารจึงได้พระราชทานนามว่านีมิกุมารจำเดิมแต่นีมิกุมารนั้นทรงพระเยาว์มาพระองค์ก็ทรงยินดียิ่งในทานศีลอุโบสถพระราชบิดาของพระองค์ได้ทรงเห็นพระเกศางอกแล้วก็ได้พระราชทานบ้านสวยแก่นายช่างกลบกทรงยกราชสมบัติให้แก่นีมิกุมารผู้เป็นพระราชโอรสแล้วก็เสด็จออกบรรพชาที่อัมพวโนทยานแล้วได้ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกเหมือนกับพระราชาองค์ก่อนๆดังที่แสดงมาส่วนพระเนมิกุมารเมื่อได้ผ่านราชสมบัติแล้วก็ทรงพระนามว่าพระเจ้าเนมิราชพระเจ้าเนมิราชนั้นได้โปรดให้สร้างโรงทานขึ้น5แห่งคือที่ประตูพระนครทั้ง4 และที่ท่ามกลางพระนครแล้วทรงบำเพ็ญทานเป็นนิจไปเพราะอาศัยพระองค์เป็นผู้ทรงมีพระอัธยาศัยยินดีในการให้ทานที่โรงทานแห่งหนึ่งหนึ่งนั้นพระองค์ได้พระราชทานทรัพย์วันละแสนรวมเป็นวันละ500,000ด้วยกันครั้งพระองค์ทรงรักษาศีล5และอุโบสถศีลทุกวันอุโบสถไปและได้ชักชวนมหาชนให้ตั้งอยู่ในบุญกุศลมีทานเป็นต้นทั้งได้บอกทางสวรรค์ให้แก่มหาชนได้ขู่คำรามมหาชนด้วยภัยในนรกได้ทรงแสดงธรรมสั่งสอนมหาชนเป็นนิจมามหาชนตั้งอยู่ในโอวาทของพระองค์แล้วก็ทำบุญต่างๆมีการให้ทานเป็นต้นเวลาแตกกายชนแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในเทวโลกเทวโลกได้เต็มขึ้นด้วยเทพเจ้าส่วนนรกได้ว่างเปล่าไปในคราวนั้นพวกเทพเจ้าในดาวดึงได้ประชุมกันที่สุธรรมาเทวสภาสรรเสริญพระพุทธคุณของพระมหาสัจจาว่าพระเจ้านิมิราชเป็นอาจารย์ของพวกเราเพราะอาศัยพระเจ้านิมิราชพวกเราจึงมาได้เสวยทิพยสมบัติแม้อันพุทธญาณก็กำหนดไม่ได้ส่วนในมนุษย์โลกก็มีผู้สรรเสริญพระคุณของพระองค์ทั่วไปไม่ขาดสายเปรียบเหมือนกับน้ำมันที่หยดลงไปในมหาสมุทรฉะนั้นสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าจะทรงแสดงเนื้อความนี้ให้แจ่มแจ้งแก่พระภิกษุสงฆ์จึงได้ตรัสขึ้นว่าเป็นการอัศจรรย์ที่มีผู้รู้แจ่มแจ้งเกิดขึ้นในโลกคือในคราวที่เราได้เป็นพระเจ้าเนมิราชผู้ฉลาดรอบรู้ทุกประการผู้ยินดีในการบริจาคทานผู้เป็นพระราชาของวิเทหรัฐความดำริได้เกิดขึ้นแก่พระเจ้าเนมิราชผู้ทรงบริจาคทานนั้นว่าทานกับศีลซึ่งจัดว่าเป็นพรหมจรรย์นี้ข้างไหนหนอจะมีผลมากกว่ากันดังนี้ก็เลในวันนั้นเป็นวันอุโบสถ15ค่ำพระเจ้านิมิราชทรงสมาทานอุโบสถแล้วก็ทรงเปื้องเครื่องประดับออกไว้แล้วทรงบรรทมได้บรรทมหลับไปตลอด2ยามตื่นขึ้นในเวลายามสุดท้ายได้ลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิแล้วทรงพระดำริว่าเราได้ให้ทานหาประมาณมิได้แก่มหาชนศีลเราก็ได้รักษาทานกับศีลทั้งสองอย่างนี้อย่างไรจะมีผลมากกว่ากันเมื่อทรงพระดำริดังนี้ก็ไม่อาจตัดความสงสัยได้ในขณะนั้นพิภพของท้าวสกเทวราชก็ได้แสดงอาการเหมือนกับร้อนให้แปลกจากแต่ก่อนมาเมื่อท้าวสักกะเทวราชทรงพิจารณาหาเหตุก็ทรงเห็นว่าหน่อพระโรคเชษฐ์เจ้ากำลังทรงคำหนึ่งอยู่ในเรื่องทานและศีลจึงทรงพระดำริว่าเราจักตัดความสงสัยของพระเจ้านิมิราชในบัดนี้แล้วก็เสด็จลงมาโดยด่วนทำพระราชนิเวศทั้งสิ้นให้สว่างเป็นอันเดียวกันแล้วเสด็จเข้าไปในห้องบรรทมของพระบรมโพธิสัตว์ทรงเปล่งพระรัศมีให้ชัชวาลประทับยืนอยู่บนอากาศเวลาพระเจ้านิมิราชทูลถามว่าเป็นใครเป็นเทพเจ้าหรือมนุษย์ก็ได้ตรัสบอกว่าเราเป็นท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพเจ้าทั้งหลายท่านจักถามสิ่งใดก็จงถามมาพระเจ้านิมิราชจึงตรัสถามว่าทานกับพรหมจรรย์ข้างไหนจะมีผลมากกว่ากันท้าวสักกะเทวราชผู้เป็นจอมเทพเจ้าทั้งหลายจึงทรงแก้ว่าบุคคลได้เกิดเป็นกษัตริย์ด้วยพรหมจรรย์อันต่ำช้าได้เกิดเป็นเทวดาด้วยพรหมจรรย์อย่างกลางได้บริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์อย่างสูง พวกที่ประพฤติตัวไม่มีเรือนประพฤติตัวมั่นอยู่ในธรรมเครื่องเผาผลาญกิเลสประพฤติตัวให้เป็นผู้สมควรแก่การบูชานั้นเป็นพวกที่หาได้ยากดังนี้คำว่าพรหมจรรย์ชั้นต่ำนั้นได้แก่การรักษาศีลข้อเว้นจากเมถุนธรรมเพียงข้อเดียวเท่านั้นผู้ประพฤติตัวเป็นนักบวชตั้งใจงดเว้นจากเมถุนธรรมได้ชื่อว่าประพฤติพรหมจรรย์ชั้นต่ำเวลาตายแล้วได้เกิดเป็นกษัตริย์พรหมจรรย์ชั้นกลางนั้นได้แก่อุปจารฌานบุคคลได้เกิดเป็นเทพเจ้าด้วยอุปจารฌานส่วนพรหมจรรย์อย่างสูงนั้นได้แก่การทำสมาบัติ8ให้เกิดขึ้นบุคคลได้เกิดในพรหมโลกด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงนั้นพวกนอกพระพุทธศาสนาถือว่าพรหมโลกนั้นเป็นนิพพานเพราะฉะนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพเจ้าทั้งหลายจึงกล่าวว่าบุคคลย่อมบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์ชั้นสูงส่วนในพระพุทธศาสนาพรหมจรรย์ของภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์แต่ปรารถนาเกิดเป็นเทพเจ้าชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างต่ำเพราะมีเจตนาต่ำบุคคลย่อมได้เกิดในเทวโลกด้วยพรหมจรรย์อย่างต่ำนั้นส่วนการทำสมาบัติ8ให้เกิดของภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างกลางบุคคลย่อมได้เกิดในพรหมโลกด้วยพรหมจรรย์อย่างกลางนั้นการที่ภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์เจริญวิปัสสนาทำให้อรหัตตมรรคเกิดขึ้นชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างสูงบุคคลย่อมบริสุทธิ์คือสำเร็จนิพพานด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงนั้นดังนี้เมื่อท้าวสักกะเทวราชได้ทรงพรรณนาว่าการประพฤติพรหมจรรย์เป็นของมีผลมากกว่าการให้ทานตั้งร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าด้วยประการดังนี้แล้วเมื่อจะชี้ซึ่งพระราชาทั้งหลายที่ได้บริจาคทานในอดีตการแต่ไม่อาจจะล่วงพ้นชั้นกามาวจรได้จึงได้กล่าวขึ้นว่าในอดีตการโน้นมีพระราชาหลายพระองค์คือพระทูทีปราชา1พระสาครราชา1พระเสลราชา1พระพุชคินะกะราชา1พระพังคีสราชา1พระอสินนราชา1พระอัฏฐกะราชา1พระอัสสกะราชา1พระปุถุธนราชา1กับพราหมณ์อื่นๆอีกเป็นอันมากได้บริจาคมหาทานแล้วก็ไม่อาจล่วงพ้นซึ่งโลกชั้นกามาวจรได้ดังนี้คำนี้มีอธิบายว่าเมื่อครั้งก่อนโนนพระทูทีปราชาในกรุงพาราณสีได้บริจาคมหาทานแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์ชั้นกามาวจรส่วนพระราชาอีก8พระองค์มีพระสาครราชาเป็นต้นกับพระราชาอื่นๆอีกเป็นอันมากพราหมณ์อื่นๆอีกเป็นอันมากได้บริจาคทานต่างๆแล้วก็ไม่อาจล่วงสวรรค์ชั้นกามาวจรไปได้พวกเทพเจ้าในสวรรค์ชั้นกามาวจรนั้นจะเรียกว่าพวกเปรตก็ได้เพราะหวังต่อผู้อื่นด้วยเหตุแห่งวัตถุอันให้เกิดกิเลสมีรูปเป็นต้นและเพราะดำริถึงผู้อื่นโดยเหตุแห่งวัตถุอันให้เกิดกิเลสข้อนี้สมกับที่กล่าวไว้ว่าบุคคลเหล่าใดไม่มีเพื่อนสองอยู่แต่ผู้เดียวย่อมไม่ล่าเริงบุคคลเหล่าใดไม่ได้ปีติอันเกิดจากวิเวกบุคคลเหล่านั้นถึงจะมีสมบัติเท่ากับสมบัติพระอินทร์ก็ดีก็ชื่อว่าเป็นคนขัดสนเพราะมีสุขเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นดังนี้ขันธ์ท้าวโกสีสกะเทวราชได้ทรงประกาศให้เห็นว่าการประพฤติพรหมจรรย์มีมากกว่าการให้ทาน แล้วทรงชี้ตัวอย่างซึ่งดาบททั้งหลายที่ได้เกิดในพรหมโลกสูงกว่าเทวโลกนั้นให้แจ่มแจ้งจึงได้กล่าวขึ้นโดยย่อว่าเมื่อก่อนมีดาบทอยู่หลายองค์ชื่อว่าสติสยะ1ยามะหนุ1โสมะยาคะ1มโนชวะ1สมุทะ1มาคะ1ทาตะ1อังคีละสะ1กัสสปะ1กีสวัลละ1ฤาษีเหล่านี้ได้ล่วงเทวโลกชั้นกามาวจรด้วยอำนาจพรหมจรรย์ทั้งนั้นดังนี้แล้วแสดงซึ่งเนื้อความเหล่านี้ให้พิสดารออกไปดังที่จักได้ยกมาแสดงในการข้างหน้าส่วนในการนี้ของดไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้